kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
I was sexually abused for a long time. Simula 3 years old ako until I was 10. So, yun. And yung process na yun, actually, I forgot about it. Every time it happened, I forgot about it.
Ito ang ibinahaging mapait na karanasan ng 41 taong gulang na ngayong Filipino-Australian na handpoke tattoo artist na si Sai Antonio mula Melbourne. Kwento niya sa SBS Filipino. Nangyari ito habang nasa Pilipinas pa at ang sining ang tumulong sa kanya para maghilom at makalimutan ang lahat.
I had a very difficult childhood and yun yung outlet ko nung bata pa ako. Hindi ko actually siya na-realize until now na adult na ako na I was used to disassociating when I was... Yeah, and yun yung way ko ng... Maybe recovering from yung experiences ko ng childhood ako. So, I drew a lot of, like, parang yun yung therapy ko unknowingly. Siguro that's how I adopt na lang and that's how I manage yung experiences ko.
Taong 2006, matapos makagraduate sa kolehiyo sa Pilipinas, nag-migrate sa Australia ang kanyang buong pamilya. Pero, ang tila masamang bangungot niyang kabanata ay hindi pa rin niya naalala. Hanggang sa nag-asawa at nabuntis sa pangalawang anak. Pinakamasakit pa dito, ang taong umabuso sa kanya ay malapit sa kanyang pamilya.
And naalala ko lang siya, lahat naalala ko lang siya when I was already 28 years old. That's when the memory started coming back. And I think it was triggered during my pregnancy, the second son. Eventually, nasabi ko naman sa kanila, pero adult na ako. And it was hard for me, syempre, kasi ang tagal-tagal na lang nangyari and parang naungkat yung something na walang kaalam-alam lahat ng tao. It was just me and my twin. So, actually, my twin knew about it ever since yung bata pa kami. Pero hindi niya ino-open up sa akin kasi she... knew na hindi ko na maalala and natatakot lang siya na baka maalala ko ulit. So, yun, saka lang kami actually nag-usap about it when the memory started coming back. So, siya kasi talaga yung protector ko ng bata pa ako.
Ayon sa registered psychologist mula Perth na si Don Tantenko, ang nangyari kay Sai na nakalimutan ang masamang karanasan ay isa lang sa normal na coping mechanism ng utak ng isang tao.
Understandably, maraming mga mechanisms ang ating mind or our brain to cope with trauma. And it sounds like, unfortunately, sadly, hindi ito one-off event for her. Multiple times. So, at a very tender age from 3 to 10. So, the developing brain, even though bata pa, can sense danger. May mga automatic responses yan as the child develops and grows. But of course, the developing brain is not the same as an adult brain. So perhaps, hindi ko pa siya kilala, but maybe one of the mechanisms for her to cope amidst the pain and trauma was to have that memory set aside.
So parang talagang normal na makalimutan?
It can happen. That's one way that the brain and the mind can cope with what happened. Because the nature of yung sa kanya talagang masakit eh. Number one, repeated trauma. Number two, betrayal. It's like, you're supposed to be looking after me. You're supposed to be someone who is safe. Ako'y dapat ligtas sa'yo. Tapos ikaw pala yung gumagawa ng masama.
Habang nasa masalimuot na sitwasyon, ginugol ni Sai ang sarili sa arts tulad ng pagdo-drawing. Na-discover din niya ang pointillism.
Like making dots to make to build an image. Like kasi before hindi talaga ako magaling mag-drawing, but I find it easier when I make dots lang at first. So to build the image that I want. So, until na, ano ko na, parang, oh, parang, I think I'm really good at this. Kung ano-ano na nagagawa ko.
Dagdag pa ng registered psychologist, malaking tulong na nakalimutan ni Sai ang karanasan sa loob ng maraming taon dahil naprotektahan siya at namuhay ng parang normal.
But to forget it, if it protects you from the painful memory, it's an advantage, yes. However, I say however, kasi usually in terms of the yung course nung my experience na yon, lalo ng mga abuse survivors, bihira na normal ka lang sa buhay. So I won't be surprised if in her adolescence or early adulthood, meron din siya mga ibang difficulties because of the trauma. We don't know. Hindi ko kilala si artist eh, so or what Nikki found that. So for example, you might develop anxiety, you might develop depression or something else, but it's rare na abuse ako, kanibuto ko na yan, and I'll be all normal. Really rare.
Matapos magpatingin sa espesyalista at sumailalim sa therapy, na-diagnose si Sai ng Complex Post-Traumatic Stress Disorder o CPTSD at Dissociative Identity Disorder o DID. Ang CPTSD ay isang severe mental health disorder na nade-develop ng isang tao matapos ang paulit-ulit o matagal na pagdanas ng trauma. Kabilang sa mga sintomas ng CPTSD ang pakiramdam ng hiya at guilt, hirap makipag-ugnayan sa iba, at hirap sa pagkontrol ng sariling emosyon. Ang mga taong may DID ay nakakaranas ng pakiramdam ng disconnection mula sa kanilang sarili, memories, kilos, damdamin at maging sa kanilang sariling katawan. Sa kalagayan ni Sai, ang DID symptoms niya ay dissociative amnesia. Ito ang ipinaliwanag ng registered psychologist na si Tantengko.
Dissociative amnesia, yung kwento ni Sai, yung artist na ay nakalimutan ko or all of my life I can remember except that part of time. Tanong mo, where did you live? So and so. Okay. Saan ka nag-aral? Blah, 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 blah. Ano nangyari sa inyo? Wala akong, wala. Hindi ko alam. But everything else, naalala, until something happens like her twin saying, hey, remember? And then for some reason, na-unlock. So that's dissociative amnesia.
Matapos masuri ng espesyalista, inirekomenda nitong balikan ang nakahiligang ginagawa.
Parang nawala yung interest ko sa art when I came here sa Australia. Parang okay, focus na ito na. Totoong buhay na to. Tapos, not until I started therapy again, yung na-recall ko yung mga memories ko. And ayun, when yung psychologist ko asked me, what do I do before? Para to comfort myself. So sabi ko, nagdo-draw lang ako. Every single day nagdo-draw lang ako. And then sabi niya, why not hindi mo balikan now? Like if you feel anxious again, na parang if you start disassociating, if you feel na parang nagsastart na, nag-disassociate ka na naman, why not, go back to it? Kasi yun yung parang refuge ko before eh. So, dun ako ulit naga-interest na mag-draw ulit and go back into that habit again. And I was into tattoo na talaga, even before.
Hanggang sa dumating ang panahon ng pandemya at mismong ang kambal niyang nakatira sa Adelaide ang nagkwento tungkol sa hand-poke tattoo artist. Sabi ni Sai, agad siyang nagka-interes hanggang nagdesisyong gawing part-time business habang maliliit pa ang kanyang mga anak.
Nakita ko parang hindi siya as painful and mas intimate yung hand poke tattoo rather than machine. Sabi ko, parang ang sarap mag ang sarap ng feeling. And sabi ko, parang kahit araw-araw ko gawin, it's okay. So yun, nag-start ako mag-aral ng tattoo. I have this friend, a Korean friend. Yun yung unang artist na nagturo sa akin mag-book. Siya din nag-handpoke ng lahat ng tattoo. Sabi ko, why not turuan mo na lang kaya ako? So I can do it on my sa sarili ko. And then ayun, na hook na ako until I think, yeah, I said I think I'm gagawin ko na tong part-time since ano na din, like it's like a therapy for me.
Ang hand poke tattoo ay tulad ng ginagawa ni Apo Wang Ud, iba lang ang kagamitan. Si Apo Wang Ud ang kilalang 108 years old na tattoo artist sa Buscalan Village, Tinglayan, Kalinga, Apayao sa Cordillera Region.
Yung machine, for me, mas pulido yung gawa niya. And yung handbook, makikita mo agad na, oh well, this has been done by hand. Parang mas, ano siya, mas natural siya tignan sa balat. Like, parang yung kilawang o din na parang, oh, parang it's mas unique siya tignan. Hindi siya yung parang picture na nilagay lang talaga. Also, yung hand poke is less traumatic siya sa skin. Kasi if you feel ko lang yung dots, you just feel the spaces na sa skin mo. You don't like poke it over and over again like a machine na talagang dudugo siya. Most of the time, hindi siya nagbe-bleed, unlike the machine as well. The downside is, it takes a long time to finish a piece.
Para kay Sai, ang pagiging hand poke tattoo artist ay isang therapy. Ang tattoo na gawa dito ay madaling maghilom at magaan sa pakiramdam kumpara sa machine tattooing. Kaya ang kanyang negosyo ay tinawag na Mayumi Tattoo, na ipinangalan sa namatay nitong hindi pa naisilang na anak na si Mayumi.
So Mayumi, it means gentle and soft. So parang ganun din yung hand poke, parang gentle pokes, soft pokes.
Obra din itong design sa pagtatattoo ay nakadepende sa kanyang mood. Pero mahilig ito sa vintage at Filipino-themed gamit ang pointillism art technique.
Vintage art, gusto ko kasi yung aim ko is yung pointillism ko. So, mahilig ako sa Filipino themes, lalo na yung mga nostalgic. Gusto ko yung baybayin actually, baybayin tattoo. Yung favorite ko na tattoo is yung nagawa kong hilom na baybayin word. Actually, nag-enjoy ako sa Filipino, mas Filipino pieces. Proud kasi ako. Super proud na Filipina. And I think sabi ko, parang ako pa lang yung Filipina tattoo artist dito na nag-hand poke. I mean, mas dainty siya tignan. It's still very detailed and dainty. Pero, I don't know, I find it more artistic kasi.
Para kay Sai, ang pagiging artist ay isang paalala na sa likod ng kanyang mapait na karanasan. Kaya niyang bumangon at abutin ang mga pangarap.
It has been a part of my life ever since I was a child. And I think it's one of the things that I can't do without. Talaga, personally. Yung art kasi, ito, it makes me authentic. It makes me who I am. Yung reminder din siya ng childhood natin. Kasi parang lahat naman tayo, di ba? Nung bata pa tayo, we're drawn to it. They're always drawn to art, to colors, to music. It's my reminder na I'm still a little child and I'm still, you know, I want to discover a lot din sa buhay ko and in my world.
Ang ulat na ito ay binuo ni Nikki Gregorio at ng inyong lingkod, Sheila Joy Labrador, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.